Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaýdyrly dinleýijiler. Şu gün 2021 ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda koronawirusdan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglan etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Hytaýyň Henan welaýatyna bolan güýçli suw joşmalary 3 million adamyň durmuşyna täsir etdi. Agyrdan 33 adam öldü diýip ýerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde ýerli ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Rengzow şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günde ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalara urdy. 10 million ýylatly welaýatyň merkezinde sil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunel we metro stansiýalaryny suw basdy. Suw sihirleri sebäpde ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halas ediş operasiýalaryny we arasaçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda sihirde nejir çeken Rengzow şäherine köçelerde suwun akymynyň ulaglary, galandylary ekidiýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykgynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdoğunu çene suwa çümüp kısılıp kalan yolcuları görmek bolýar. Metro stansiyalarına düşürülen käbir videolarda garyk bolan adamların cansız cesetleri görkezilýär. Sil alan metro stansiyalarından ýüzlerçe adam halas edildi. Belarusda habar berişleri işçilerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyşlaryň arasyna Adalet ministrligi ýurdun öňüne barjy jurnalistler bileleşigini ýapmagy finansiýar. 21-nji ýylda Adalet ministrligi Belarusyň jurnalistler bileleşigini gaýtalanýan kanun bolmaly sebäpli yapma üçin yokuru kadiyete yüz tutanlığına itti. Geçen hepte polisiya jurnalistler bileleşiginin edara caylarına reyit geçirenden sonra hakimiyetler 20-nji ýylda bileleşigin ähli bank hasaplarını dondurdu. Munun kurama karşı yobud aralış kampanyası da açacağını görünüyor deyip bileleşigin başlığının ormasarı Boris Goretzka itti. Adalet ministerliği bileleşigin esasan edara caylarının kreyleri bilen bağlı kevr resmi namı talaplarını berca yetmeyenliğine öne sürüyer. Jurnalistler bileleşigi değişli dokumentları Usurma üçin özlerine bari yogu bir neçigunun berlendigini, yönü polisiyanın geçiren reyitlerinden son öz idara caylarının mehürlenmeyi sebeple ministerliğin talabına cevap verip bilmeyeniklerini aytti. Belarus hakimiyetlerinin jurnalistler birleşigini yapmak sinanışıkları oların kararsız medya karşı kampanyaları güçlendiriyen vaatlarına kavat geliyer. Belarus'un jurnalistler birleşigi hakimiyetlerin son kiptelerde medya kuramalarının idara caylarına ve jurnalistlerin öylerine 66 sani barlığı geçirenliğini şeyledi. 32 jurnalistin tutsuğu hanalarda saklanyanını aytti. Olorun käbiri suud edilmäge garaşýar. Käbiri bolsa öýlerini çykarylan türme hökümlerini yerine getirýär. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň direktori 10 ýyl mundan ozal Holokost barada aýdan degişmesi üçin dabaranyň başlamagynyň bir gün ozal işden boşadyldy. Ozalky komediýaçy Kentaro Kobayashi 1998-nji ýyldaky bir gülkülük epleşiginiň videosy ýaňy ýakyna peýda bolandan soň berk tanqid edildi. Kobayashi bu videoda Holokost barada degişýär. Yanyal olup görünýär. Uramoçuluk komitetiniň prezidenti Seiko Hashimoto agdalýan wideonyň taryhyň wawaly faktlaryny ýansylaýanyny aýdyp Kobayashi-niň işinden boşadylýanyny 22-nji ýulda eglan etdi. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň guramoçlary indi 23-nji ýulda boljak açylyş dabarasynyň näme diýip geçirilmeldigini täzeden seredýär. Rus kadiyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin'i öz vatanını Belarus'a ekstradisi etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgün'ün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp qiynalmak ehtimallığı varada aladalar var. Moskva'nın arz şikayet kadiyeti 21. yılda bu kararı hasadalı adam kukları boyunca Evropa kadiyetinin onun ekstradisiyasını qadağın ediyen çözüldüğünü qaramazdan kabul etti. Kerpiş lakamlı qarışık sevüştünü otu boyunca sevüşücü Kudzin Belarus'a gözlönülenlerin sanımını. Ol geçen avgustda bolan dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ýygyany diýdim zor Aleksandr Lukashenka garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden turgan, egerde Belarusa ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda aýdaşlyk gana